You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ilang araw bago ang araw ng botohan sa Pilipinas sa Lunes, 13 Mayo 2019, puspusan na ang paghahanda para rito. Isinagawa ang final sealing and testing ng mga vote counting machines sa VCM na gagamitin sa midterm elections. Alas 9 ng umaga, sinimula ng testing sa mga VCM kahapon. Sinaksihan ang mga watchers ng mga kandidato ang nasabing pag-test sa mga makina. Localized o per voting precinct ang ginawang testing. Sa ilang pagkakataon, napansin na may mga VCM na mabagal ang response. Meron ding hindi binabasa ang mga ibinoto, pero naayos din naman makalipas ang isang oras. Wala ding headset na kasama ang mga makina, pero hindi naman daw ito hadlang dahil maayos namang nababasa ang mga boto. Para sa mga naatasang mag-assist sa mga voting precincts, nakahanda na ang mahigit 200,000 guro na magsisilbing electoral board para sa election 2019. Ayon kay Education Undersecretary Annalyn Sevilla, nakahanda na rin umano ang mahigit 36,000 pampublikong paaralan na gagamitin bilang polling centers. Bahagi rin ng paghahanda sa darating na pambansang halalan ang pamamahagi ng Voter Information and Instruction Sheet o VIIS. Nakarating na umano ito sa mga botante pero ang ilan hindi raw kumpleto ang laman. Sa impormasyong nakalap ni dating Commission on Elections sa COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, walang kasamang sample ballot ang VIIS na natanggap ng ilang botante. Ang iba naman anya, mali ang impormasyong taglay hinggil sa mga kandidato. Ang VIIS ay gabay ng COMELEC para sa mga botante na naglalaman ng sample ballot ng mga kandidato sa lokal na eleksyon, ang lahat ng mga nominees ng party list groups at kung saan clustered precinct nakalista ang botante. Dapat umanong maipalabas ito 30 araw bago ang araw ng eleksyon. Sinisi naman ni Larrazabal ang aberyang ito sa centralized printing ng mga VIIS sa Metro Manila sa halip na sa mga probinsya.
And before kasi, ang sistema yon yung printing nasa probinsya. So, ma-verify talaga nila, ito yung pangalan ng mga kandidato. Pagkatapos, ito yung HUC na hindi kasama ang probinsya, hindi na kasama yung governor doon. Eh ngayon, problema lang, centralized, yung mga ibang nuances, yung mga ibang mga detalye, hindi nakaligtaan.
Yan ang tinig ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Samantala, nakapagtala na ng 31 election-related violent incidents ang PNP National Election Monitoring and Action Center mula sa pagsisimula ng campaign period noong Pebrero hanggang sa 7 ng Mayo. Kabilang umano sa talaang ito ang 21 insidente ng pamamaril, 2 insidente ng pambubugbog, 2 insidente ng assault at 1 insidente ng pananaksak. May naitala ring harassment, pagbabanta at pagnanakaw. Sa ibang balita, binatikos ng ilang senador ang mga nasa likod ng intelligence gathering ng panibagong destabilization matrix na inilabas ng Malacañang. Kasunod ito ng pagkakasama sa listahan ng Olympia na si Heidelin Diaz at ng TV host na si Gretchen Ho. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, hindi na niya maintindihan kung paano nagtatrabaho ang intelligence community. Ang pagdadawit daw kasi sa 2 sa matrix ay maaaring bunga ng excellent intelligence work o posibleng napasok na ni alias Bicoy ang National Security Agency. Giit pa ng senador, nagbibigay karangalan sa bansa si Diaz dahil sa kanyang mga ambag sa larangan ng palakasan. Sana raw ay hindi pa dalos-dalos ang trabaho ng intelligence network ng Malacañang. Ganito rin ang tema ng pagbatikos sa development na ito ni Senate President Tito Soto. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.